Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Cel ce iubește cu adevărat pe Dumnezeu, acela se roagă cu totul neîmprăștiat. Și cel ce se roagă cu totul neîmprăștiat, acela și iubește pe Dumnezeu cu adevărat. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am început în urmă cu câteva săptămâni abordarea unei teme fundamentale, rugăciunea ca experiență a iubirii și a veșniciei. Și am discutat în emisiunile precedente despre leacul, tipologia și efectele ei tămăduitoare. Vom încheia astăzi această tratare exhaustivă, zicem noi, a temei rugăciunii, discutând despre metoda de rugăciune isihastă. Una dintre metodele fundamentale de tămăduire a sufletului este liniștea, în cel mai deplin sens al cuvântului. Omul contemporan caută tămăduirea așezării sale lăuntrice, îndeosebi pentru că e supra-solicitat și hărțuit, iar lipsa sau pierderea liniștii creează tensiuni interioare greu de nesuportat, anxietate, nesiguranță și, bineînțeles, consecințele acestora, bolile sufletești și cele trupești. Lumii noastre descurajate și descurajante, confuze și obosite, ortodoxia îi îmbie perspectiva de a dobândi liniștea, isihia și isihasmul, fiind cele mai eficiente medicamente care ajută la dobândirea sănătății lăuntrice, așa cum le numește mitropolitul Hieroteos Vlahos în Psihoterapia Ortodoxă, știința Sfinților Părinți. Un loc cu totul special în spiritualitatea ortodoxă este ocupat de rugăciunea lui Isus, Isu Efhi, fiind considerată forma cea mai desăvârșită de rugăciune, care cuprinde în ea virtuțile tuturor celorlalte. Ei îi se dă de către Sfinții Părinți, în sensul strict al cuvântului, numele de rugăciune, Prosefhi, fiind pusă mai presus de orice altă formă de rugăciune. În versetul 9 al psalmului 6, Domnul mi-a auzit ruga, Domnul mi-a primit rugăciunea. Sunt folosite două cuvinte înrudite, dar cu înțelesuri specifice, ne spune vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania. În primul stih de Isis, rugă de mijlocire pentru alții, cuvânt care a dat numele icoanei de Isis a dreptului judecător, care ascultă ruga Maicii Domnului pentru omenire. În cel de-al doilea, prosefi, rugăciune, în general, personală, a se vedea Cartea Psalmilor sau Psaltirea Profetului și Regelui David, versiune revizuită după Septuaginta, redactată și comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, Arhidiecezana Cluj, 1998, nota 1, de la pagina 44. Această scurtă și desăvârșită rugăciune, strâns și esențial legată de contemplare, este socotită culmea vieții duhovnicești, dar totodată și temelie a ei, fiind unul dintre mijloacele principale prin care omul, prin harul lui Dumnezeu, se curățește de păcatele sale, se vindecă de patimi și dobândește mulțimea virtuților. Sfinții Calist și Gnatie Xantopol spun cu referire la aceasta, În Metoda sau cele 100 de capete, Filocalia, volumul 8, că începutul a toată lucrarea de Dumnezeu iubitoare este chemarea cu credință a numelui Mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos, arătând că pacea și iubirea nu numai că fac rugăciunea bine primită, ci se și nasc și răsar din rugăciune ca niște raze gemene și cresc și se desăvârșesc din ea. Această rugăciune își are originea într-o veche practică de la începuturile monahismului, unii sfinți părinți atribuindu-i chiar o origine apostolică. Ea constă în rostirea neîncetată, în gând, de unde numele care îi se dă adesea de meditație ascunsă, cripi meleti, a unei formule scurte de rugăciune, care, dată fiind scurtimea ei, ușurează sau facilitează rostirea necurmată a rugăciunii și reculegerea necesară pentru ca rugăciunea să fie curată, motiv pentru care este numită adeseori monologie sau rugăciune de un singur cuvânt sau gând, prosefii monologistos. A se vedea despre aceasta Sfântul Ioan Stărarul, Scara, în Filocalia, volumul 9, și, de asemenea, Jean-Claude Larche, Terapeutica bolilor spirituale. În cadrul acestei practici au fost folosite diferite formule de rugăciune scurtă, însă una dintre ele s-a impus începând din secolele 5-7, ajungând formula tradițională a rugăciunii lui Iisus. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Uneori, acestei formule îi se adaugă pe mine păcătosul sau păcătoasa, iar alteori apare prescurtarea Iisuse, miluiește-mă! Plecând de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, cei îndrăgostiți de această rugăciune o rostesc fie cu gura, fie numai în rând, de nenumărate ori. Plecându-se de la câteva sute de rostiri, se ajunge la câteva mii și, în sfârșit, la o rostire neîncetată. Se spune chiar că această rugăciune este de origine paradisiacă, în sensul că Adam se bucura de comuniunea cu Dumnezeu, fiind într-o stare permanentă de rugăciune. Ea ar fi fost folosită de Maica Domnului în templu, de Sfântul Apostol Petru, ca o veșnică mărturisire. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 16. Această mărturisire constituie prima parte a rugăciunii, numită partea dogmatică, precum și de vameș în templu. Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 13, care constituie a doua parte a rugăciunii, numită partea morală. Primul document al rugăciunii lui Iisus se întâlnește în tratatul ascetic al lui Diadoh al Foticei. Citez: când mintea noastră începe să simtă harul preasfântului Duh, Satana caută și el să ne mângâie sufletul printr-o simțire la aparență plăcută, aducând peste noi în vremea liniștii de noapte o adiere asemenea unui somn foarte ușor. Dar dacă mintea va fi găsită ținând în pomenire fierbinte sfântul nume al Domnului Iisus și va folosi prea sfântul și slăvitul nume al Lui ca pe o armă împotriva înșelăciunii, se va depărta amăgitorul vitlean. Am încheiat citatul Sfântul Diadoh al Foticei, cuvânt ascetic despre viața morală, despre cunoștință și despre dreapta socoteală duhovnicească, împărțit în 100 de capete, Filocalia, volumul 1. Formula cunoscută a rugăciunii lui Iisus s-a impus până la urmă pentru numeroasele sale calități, ne spune teologul Jean-Claude Larche în Terapeutica bolilor spirituale. A. Este o rugăciune deplină, prin care îi se cer lui Dumnezeu deopotrivă ajutorul, mila și iertarea, sensul tripartit al grecescului eleison, care cuprinde în esență formulele evanghelice ale rugăciunii celor 10 leproși. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 13, a orbului din Ierihon, Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 38 și Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 47 și a celor doi orbi, Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 31. B. Are un pronunțat caracter de pocăință, conform Evangheliei după Luca, capitolul 18, versetul 13, răspunzându-se astfel îndemnului Mântuitorului, pocăiți-vă. Ce? Este o mărturisire de credință, cuprinzând principalele adevăruri de credință creștină. În unica persoană dumnezeiască a lui Hristos sunt unite firea dumnezeiască și cea omenească. Dumnezeu este în treime. Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Într-adevăr, numindu-L în rugăciune pe Iisus Hristos Domn, mărturisim unicitatea persoanei sale și dumnezeirea sa. Numindu-L Iisus, mărturisim firea sa omenească. Numindu-L Hristos, mărturisim cele două naturi, cea dumnezeiască și cea omenească, într-o singură persoană și un singur ipostas. Numindu-L Fiul lui Dumnezeu, îl mărturisim ca Fiu unic al Tatălui, întărind totodată mărturisirea dumnezeirii Lui. Totodată, astfel îl chemăm în rugăciune pe Dumnezeu Tatăl și pentru că nimeni nu poate spune Domn este Iisus decât întru Duhul Sfânt, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3, rugăciunea îl cuprinde și pe Sfântul Duh. În sfârșit, spunând miluiește-mă, mărturisim că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. De aceea, așa cum arată povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate, apărută la editura de Isis, Sibiu, în anul 2001, Sfinții Părinți spun că rugăciunea lui Iisus cuprinde întreaga Evanghelie și întreaga Evanghelie expune amănunțit și sistematic întreaga cunoaștere a exercițiului rugăciunii. De, îi aduce lui Dumnezeu prin însăși această mărturisire, lauda, cinstea și slava care îi se cuvin. E, cuprinde numele lui Iisus, care, mai presus fiind de orice nume, are îndeosebi puterea de a birui vrășmașii văzuți și nevăzuți ai omului, lovește și biruiește pe vrăjmași cu numele lui Iisus, căci nu este în cer și pe pământ armă mai tare, ne învață Sfântul Ioan Scărarul în Scara, capitolul 20, versetul 6, în Filocalia, volumul 9. Practicarea rugăciunii lui Iisus constă în repetarea cuvintelor ei de cât mai multe ori, până când devine tot atât de deasă ca respirația sau bătăile inimii, fiind astfel chiar și în timpul somnului, ne spune același Sfânt Ioan Scărarul în Scara, Filocalia, volumul 9, o neîncetată aducere a minte de Dumnezeu, după cum o numesc îndeopște Sfinții Părinți, Mimiteu, această rugăciune, care mai întâi se rostește cu gura, apoi în gând, ajunge să se facă în chip desăvârșit de la sine, de către inima omului, de unde numele de rugăciunea inimii, cum îi se mai spune uneori. Prin scurtimea ei, rugăciunea lui Iisus înleslește concentrarea, ferindu-l pe om de răzvrătirea cugetelor și împrăștirea minții, lucru care ușor se poate întâmpla în cazul unei rugăciuni mai lungi. Ea este pe deplin potrivită îndemnului pe care îl face Sfântul Ioan Stărarul, nu te porni la vorbărie, ca nu cumva prin căutarea cuvintelor să ți se împrăștie mintea. Un cuvânt al Vameșului a făcut pe Dumnezeu îndurător, și un cuvânt spus cu credință l-a mântuit pe tâlhar. Multa vorbire în rugăciune pricinuiește minții năluciri și împrăștiere, iar un singur cuvânt o adună. De asemenea, ea corespunde cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: vreau să grăiesc 5 cuvinte cu mintea mea, ca să învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte într-o limbă oarecare. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 19. De observat că formula prescurtată a rugăciunii lui Iisus în limba greacă este compusă tocmai din 5 cuvinte: Kyrie Iisu Christe eleison me. Însă, pentru a ajunge la o asemenea concentrare, nu este de ajuns scurtimea rugăciunii, ci este necesară o anumită stare duhovnicească și psihică a celui ce se roagă, o anumită ținută a trupului care să permită neîmprăștierea în timpul rugăciunii. Sfinții părinți leagă lucrarea rugăciunii lui Iisus de o metodă numită metoda psihofizică, afirmă Thomas Pidlick în Spiritualitatea Răsăritului Creștin 2. Rugăciunea. Punerea ei în practică presupune unele condiții, ne spune și Jean-Claude Larche în Terapeutica Bolilor Spirituale: izolarea, liniștea, lipsa luminii, nemișcarea, poziția așezândă. Această tehnică are un scop tridimensional: a. Să-l facă pe trup părtaș la rugăciune, pentru ca binefacerile ei să se reverse și asupra lui. B. Să înlesnească legarea, coeziunea rugăciunii de respirație. Mulți dintre Sfinții Părinți învață că prima parte a rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, să se spună odată cu inspirația aerului, iar a doua parte, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, odată cu expirația aerului. Și, în fine, ce? Să înlesnească concentrarea, reculegerea, atenția. Ultima dimensiune presupune readucerea minții în inimă. Limbajul asceticii ortodoxe diferențiază, legat de cuvântul inimă, două relații. Una duhovnicească, spirituală, cu referire la omul lăuntric, având caracter ființial, și alta fizică, desenând organul ca atare al trupului. Între cele două există, după Sfinții Părinți, o corespondență analogică, prima sălășluindu-se în cea de-a doua, după modelul relației suflet-trup. Mintea însăși este unul dintre organele inimii duhovnicești, fiind numită ochi al inimii, ne învață același profesor și teolog Jean-Claude Larche în Terapeutica Bolilor Spirituale. În mod obișnuit, mintea este despărțită de inimă, risipindu-se prin mulțimea gândurilor în afara inimii. Astfel, dacă mintea, prin natura sau esența ei, usia, își are sălașul în inimă, prin activitatea ei, energia, poate ieși și se poate îndepărta. Este vorba aici de una dintre cele două forme de activitate ale ei, cea pe care Sfântul Dionisie Areopagitul în Despre numirile dumnezeiești o numește mișcarea în linie dreaptă, cea care corespunde activității raționale, al cărui organ este creierul. A doua activitate a sa, numită de Sfântul Dionisie circulară, este mai înaltă și mai specifică. În această lucrare, mintea neîmprăștiată se întoarce la sine și se regăsește pe sine, rămânând unită cu inima. Și așa este ferită de orice rătăcire. Acestei a doua lucrări a minții îi aparține în chip firesc fapta rugăciunii. Și pentru ca să îi se poată dedica în întregime, cea din tâi lucrare a ei trebuie să înceteze. Altfel spus, mintea trebuie adunată și coborâtă în inimă. Metoda prezentată diferențiază mai multe etape pe care Sfinții Părinți le-au analizat și experimentat în detaliu. Ne învață același Jean-Claude Larcher. A. Mai întâi, stând cu capul plecat și cu bărbia sprijinită pe piept, ochii fiind închiși, se caută concentrarea privirii pe locul inimii. B. Pe de altă parte, se caută încetinirea respirației, reținerea puțin a suflării din patru motive, așa cum spune Sfântul Grigorie Sinaitul, suflarea plămânilor, care pornește de la inimă, întunecă mintea și risipește cugetarea răpind-o de acolo. Reținerea răsuflării și poziția incomodă a trupului produc o anumită greutate și chiar o durere, care după Sfinții Părinți sunt de mare folos celui ce se roagă. Înfrânarea cu măsură a răsuflării, după cum afirma Sfântul Nicodim Aghioritul, subțiază inima cea tare și îngroșată. Pe de altă parte, se subțiază și mintea, iar cugetarea devine neschimbată și străvezie. Prin reținerea respirației, toate celelalte puteri ale sufletului se unifică și revin la minte, iar prin minte se întorc la Dumnezeu. Ce? În sfârșit, prin metoda psihofizică, mintea este lipsită de respirație și silită să intre odată cu ea în piept până la locul inimii, spun Sfinții Calist și Gnatie Xantopol, metoda sau cele 100 de capete, în Filocalia, volumul 8. Această metodă, care se cere practicată neapărat sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc, nu aduce roade duhovnicești prin ea însăși, ci numai ca urmare a primirii Harului Dumnezeiesc. Acesta se dă ca răsplată a credinței și râvnei în rugăciune, metoda ușurând atenția la rugăciune. Rugăciunea lui Iisus face parte din viața ascetică, fiind în același timp început și desăvârșire a ei. Fiind o formă de rugăciune, ea este o experiență a iubirii și a veșniciei, o condiție esențială a vieții duhovnicești și implicit a tămăduirii. Ne oprim astăzi aici. Stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pâgleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.